Pregled domačih novic od petka do petka.
Prvi teden letošnjega julija je bil po vsej Sloveniji zelo vroč. Nekatere so še dodatno razgreli podražitve cigaret in zavarovalnih premij ter zvišanje davka na luksuzna motorna vozila s prvim dnem tega meseca. Na trenutke so nas nekoliko hladile dežne kaplje, bila so tudi na urja s točo, ki na srečo niso pustile hujših posledic. Je pa vremenske razmere mogoče primerjati z dogajanjem na političnem parketu. Za zdaj namreč ne kaže, da bo vročina, ki ga je dosegla, kmalu popustila. Zakaj? V pozitivni Sloveniji razmišljajo o interpelaciji več ministrov. V socialnih demokratih pa bi vlado, tako kaže, najraje zrušili v celoti, saj so napovedali celo možnost konstruktivne nezaupnice. Vse to je za zdaj še zavito v meglo, saj konkretnih korakov ne v eni, ne v drugi stranki niso storili. Načrtovali naj bi jih za jesen.
Če so sposobni sestaviti ekipo, ki bo imela v parlamentu trdno večino in to ne bo povzročilo neke dolge politične krize, se še jaz podpišem pod njihovo interpelacijo. Mislim, da ni vladi nikogar, ki si ne bi želel zdajle vsaj kakšen dan dopusta namesto tega garanja noč in dan in reševanja situacije, za katero nismo vedeli, da je tako slabo, ko smo jo prevzemali. Odkrito povedano, zadnja tri leta pa hore vlade, bodo čez 10 let, ko se bodo primerjali rezultati posamičnih obdobij v zgodovini samostojne Slovenije, vzeta kot obdobje naravne katastrofe, ki jo bomo odpravljali še dolga leta. In po svoje bi bilo prav in pošteno, da tisti, ki so jo povzročili, to tudi rešujejo.
S temi besedami se je na glasna razmišljanja opozicije odzval premier Janez Janša v intervjuju za televizijo Maribor. V štajerski prestolnici in bližnjih občinah se je v minulem tednu mudil svojo ekipo, o čemer več v nadaljevanju. Za zdaj ostajamo pri napovedih interpelacij in konstruktivne nezaupnice, ki jih je za naš radio komentiral predsednik zbora za republiko Lovro Šturm. Kot je dejal, opozicija ta trenutek ne ve, kako naprej. Njeno obnašanje Šturm vidi kot odvračanje pozornosti ljudi od ključnega problema, s katerim se sooča Slovenija.
Ne zna pokazati, kako voditi Slovenije, ne zna ponuditi konstruktivnih predlogov. Zato se zateka k metodam rušenja, ker je pa seveda v tem trenutku popolnoma protiproduktivno.
Ena od napovedanih interpelacij pozitivne Slovenije naj bi se nanašala na finančnega ministra Janeza Šuštaršiča. Razloga za njo naj bi bila varčevalni zakon in vladna politika do nove Ljubljanske banke. Šturm ocenjuje, da je opoziciji zavladala panika.
Očitno se bo v prihodnjih tednih razkrilo vso brezno, ki ga je tranzicijska levica povzročila v Novi Ljubljanski banki. Očitno se bodo odkrile povezave, kam so vtekala mnoga posojila in seveda znano bo tudi, kdo so bile tisti, ki spele odobravali in kdo so jih prejemali. Samo za primer naj povem, da je eno samo podjetje nekje z Primorskega, ki ima enega samega zaposlenega, je dobilo od Nove Ljubljanske banke 50 milijonov evrov kredita.
Prav največja slovenska banka, kjer se je zgodila nova dokapitalizacija, je te dni v ospredju pozornosti. O njej je na nujni seji razpravljala parlamentarna komisija za nadzor javnih financ, a poslanci so se strinjali le v točki, da NLB potrebuje pregled poslovanja. Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb, s čela katere je v petek odstopila Dagmar Komar, ter vlado, nadzorni svet in upravo NLB-ja so pozvali, naj takoj začne ugotavljati odgovorno za slabo stanje. Postopek že omenjene dokapitalizacije pa je bil predmet burne razprave. Medtem, ko je opozicija menila, da je bila netransparentna, je koalicija trdila, da je vse jasno in da nujna seja sploh ni potrebna, med drugim zaradi umika belgijske KBC od dokapitalizacije, s čimer je tudi konec očitkov o prodajanju slovenske banke pod mizo. Končan je tudi skrbni pregled poslovanja in stanja v naši največji banki, a ga vlada še ni obravnavala, saj do začetka redne tedenske seje ni dobila dovolj podrobnih rezultatov tega pregleda. Država je sicer po zadnjem vložku 400 milijoni evrov dokapitalizacijo banke postala več kot 60% lastnica NLB-ja. Šuštaršič je že pred dnevi napovedal, od obsega slabih posojil je odvisno, za kakšno obliko sanacije se bodo odločili. Osrednjo vlogo pri reševanju slabih bančnih terjatov bi lahko v prihodnje prevzel Slovenski državni holding. Vlada bo predlog zakona o tem v državni zbor poslala prihodnji teden. Finančni minister je prepričan, da je glede na trenutne podatke problem bank obvladljiv z lastnimi sredstvi. Da Slovenija ne bo šesta članica evrskega območja, ki bo zaprosila za finančno pomoč iz evropskih reševalnih skladov, kot je bilo slišati v minulih dneh, je zatrdil tudi Janša. Premijer se je sicer svojo ekipo v sklopu tretjega obiska slovenskih regij sredi tedna seznanjal z razmerami v štajerski prestolnici in bližnjih občinah. Po Janševih besedah je bil ta del države s krizo prizadet premo sorazmerno z razmerami, v katerih je bil pred njo, a je bila regija deležna manj pomoči od slovenskega povprečja. Kljub temu ugotavlja določen napredek.
Neko podjetniško pobudo, iniciativo tukaj imate, Maribor za okolico je tisti del Slovenije, ki razpolaga z znatnim intelektualnim potencialom. Del tega potencijala se je preizkusil v trdih okoliščinah in uspel. Žal pa je v krizi propadlo tudi veliko podjetij ali pa je tik pred tem, zaradi tega, ker pač ni bilo pravočasnih ukrepov.
So pa učinke vladnih varčevalnih ukrepov že občutili javni uslužbenci. Skladno z zakonom za uravnoteženje javnih financ so bile namreč večini izplačane znižane junijske plače. Svobodni sindikati so medtem na ustavno sodišče poslali še zahtevo za presojo ustavnosti dela omenjenega zakona, ki omejuje pravico do letnega dodatka za upokojence in znižuje pokojnino določenim skupinam upravičencev. Ustavno sodišče že ima v presoji več členov varčevalnega zakona. Vse predloge za začasno zadržanje posameznih členov je do zdaj zavrnilo. Takšno odločitev so ustavni sodniki v četrtek sprejeli še glede predloga Policijskega sindikata Slovenije. V pregledu domačih dogodkov od petka do petka pa ne moremo mimo odločitve SD-ja, da na jesenskih predsedniških volitvah podpre svojega dolgoletnega vodja Boruta Pahorja. Zadnje javnomnenjske ankete napovedujejo tesen boj med njim, aktualnim predsednikom Danilom Tirkom in evropskim poslancem Milanom Zverom, ki ga podpirata SDS in NSI. Publicist Boštjan M. Turk je v pogovoru z Radio Ognjišče opozoril na dejstvo, da Slovenija do zdaj ni imela predsednika, ki bi izšel iz tako imenovanega polja demokratične tradicije.
Vsi predsedniški kandidati, kot tudi velika večina slovenske politike, se je zgodila na način, da smo imeli vtis, da gre za predaje štafetne palice. Namreč ena ekipa je z različnimi kandidati, z različnimi politiki, naposled tudi predsedniki republike, tekla ves čas, ena sama ekipa. Zdaj sta bila dva zelo zanimiva poskusa, predzadnji Barbare Brezigar, zadnji, prvi, če želite, Jožeta Pučnika. Predvsem potrebuje Slovenija logiko, da prekine s to tekmo štafet, ne? In da dobimo na mesto predsednika republike prvič v slovenski zgodovini človeka, ki izhaja iz drugega tabora, kot je bil tabor, ki je rekrutiral, rekel, večino igralcev v slovenski politiki in tudi vse predsednike in njihove kandidate.
Turk tudi ugotavlja, da Slovenija še ni doživela preloma s preteklostjo. Verjame, da to lahko stori, a obenem dodaja, da mora pri tem upoštevati izročila oziroma zavezanost izročilom, ki so se artikulirala ob začetku slovenske pomladi. Na Lajšah nad Cerknim je bila prejšnji konec tedna spominska slovesnost za žrtve okupacije in revolucije na Primorskem pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej. Samoševanje je vodil pokojeni koprski škof Metod Pirih. Po njegovem takšni shodi vabijo k spravi z Bogom in med seboj. Kot je spomnil, se je po prvi svetovni vojni začel velik ideološki spor med katoličani in marksistično usmerjenimi komunisti, ki je po izbruhu druge svetovne vojne povzročil eno najtežjih zgodovinskih obdobij pri nas. Škof Pirih je opozoril, da žrtve na Lajšah še danes niso deležne najosnovnejšega človeškega dostojanstva, ki ga dolgujemo mrtvim, in se obenem vprašal, kdaj bo prišlo do tega, da bomo po naših breznih odkrivali pobite in umrle, ter jih dostojno in človeško pokopali.
Naše javno mnenje ter pouk zgodovine v šoli je še danes v veliki meri pod vplivom prejšnje ideologije. Ljudje, ki se niso strinjali z vladajočo ideologijo, so bili preganjani, zapostavljeni, neenakopravni, ponižani in drugorazredni državljani. Katoliška cerkev je desetletja veljala za najbolj nevarnega notranjega sovražnika. Oblast je cerkev preganjala in omejevala njeno delovanje.
Po besedah škofa Piriha Kristjanek sprave spodbuja Jezusov nauk. Zato moramo najprej prositi za odpuščanje Boga, nato ga moramo posnemati in iz srca odpustiti vsem, ki so naši dolžniki. Saj bomo tako najbolj prispevali k spravi, ki jo zaradi med in povojnega nasilja v drugi svetovni vojni naš narod še vedno močno potrebuje. V Trebnjem pa so točno pred tednom dni v parku na južni strani Župnijske cerkve odkrili in blagoslovili spomenik nekdanjemu ljubljanskemu nadškofu Alojziju Šuštarju. Slovesno se je začela svetomašo, ki jo je daroval krajevni škof Andrej Glavan in nadaljevala s krajšim programom pred cerkvijo, kjer stoji novi kip, ki je delo akademskega kiparja Mirsada Begiča. Trebanci so se svojega rojaka nadškofa Šuštarja, ki je močno zaznamoval slovenski verski in politični prostor, spomnili o 5. obletnici njegove smrti. Idrijski rudnik živega srebra je vpisan na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Dolgoletna prizadevanja so tako dočakala srečen konec. Uspela je skupna nominacija španskim Almadenom. Obe mesti sta tako postali ena od destinacij, ki jih letno na svetovni ravni obišče približno 0,6% vseh turistov.
Povečanega obiska zaradi vpisa na UNESCO seznam še nismo zabeležili. Smo pa deležni številnih čestitk, tako iz muzejskih krogov, iz strokovnih krogov, čestitk, ki so namenjene mestu, ne samo nam, ampak skratka vsem tistim, ki smo v preteklih letih in desetletjih skrbeli za dediščino, da je danes v taki kondiciji, kot je, ker edino tako je lahko kandidirala za vpis na UNESCO.
Je povedala direktorica Idrijskega mestnega muzeja in vodja delovne skupine za pripravo nominacije Ivana Leskovec. Prepričana je tudi, da to Idriji prinaša nove priložnosti. Da gre za veliko pridobitev, je v odzivu poudaril tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk. V Idriji so v preteklem tednu že praznovali z manjšo prireditvijo. Slovesnost ob uradni podelitvi certifikata UNESCO bodo pripravili predvidoma jeseni. Zadnji konec tedna v juliju pa bo znova tradicionalna spominska slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, ki je med drugim simbol prijateljstva med Rusijo in Slovenijo. Potem, ko so jo pred malo več kot pol leta poškodovali neznanci, ki so odnesli bakrine plošče pod Macesnovimi skodlami, je zdaj znova obnovljena. Nameščene so nove skodle in plošče iz pocinkane pločevine. Pristojno ministrstvo je za obnovo spomenika v državni lasti odštelo 10 000 evrov. Barve Slovenije bo na poletnih olimpijskih igrah, ki se bodo začele 27. julija, zastopalo 64 naših športnic in športnikov. Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije je potrdil, da bo v delegaciji, ki bo odpotovala v London, ob njih še 54 trenerjev, 6 zdravnikov, 5 fizioterapevtov oziroma maserjev ter 2 športna psihologa. Vodstvo reprezentance bo 6 oseb, na čelu olimpijske odprave bo podpredsednik komiteja Bogdan Gabrovec. Koliko medalj napoveduje?
No, jaz sem že malo v šali, malo zares, ne, omenil, da bomo dosegli boljši rezultat, kot smo ga v Pekingu. To vemo, da v Pekingu je bilo 5 medalj, nekak številka 7 je blizu in mislim, da je to realna številka, da lahko ta rezultat dosežemo.
Nosilec slovenske zastave na slovesnem odprtju poletnih olimpijskih iger v Londonu bo svetovni prvak kajakaš Peter Kauzer. Prestižni Stanleyjev pokal, ena najbolj zaželenih športnih lovorik na svetu, je bil petek tudi v Sloveniji. Seveda po zaslugi najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja. Ta ima, tako kot vsi člani letošnje zmagovalne ekipe v ligi NHL Los Angeles Kings, pravico do enodnevnega začasnega lastništva pokala. Novo mesto ne bo eden od gostiteljev Evropskega prvenstva v košarki prihodnje leto. Tamkajšnji župan Alojzij Muhič je sporočil, da občini ni uspelo pravočasno pridobiti gradbenega dovoljenja, ki je bil pogoj za državno sofinanciranje gradnje nove dvorane. So pa pripravljeni tekmovanje gostiti v Mariboru, a opozarjajo, da nimajo sredstev za plačilo kotizacije. Košarkarski zvezi Slovenije so že poudarili, da bo Maribor obravnavan tako kot ostala mesta. Če bo torej štajerska prestolnica želela organizirati del prvenstva, bo morala kotizacijo plačati. Trije slovenski nogometni klubi so v minulem tednu igrali prve tekme prvega predkroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Olimpija je v Stožicah s 3-0 premagala Genese Eš iz Luksemburga. Mura je remizirala z 0-0 v Bakuju. Celje je z 0-1 klonilo v Kišinjevu. Za nastop v skupinskem delu lige Evropa bo treba v kvalifikacijah preskočiti 4 ovire.